Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Gerchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Adoptarea legii antidiscriminare și reforma poliției, restanțele serioase ale Moldovei în raport cu promisiunile făcute Uniunii Europene. Cum va fi vremea mâine?
Prognozele de scurtă durată pentru următoarele 24 de ore și pentru următoarele 7 zile se adeveresc până la 90, chiar peste 90%.
Și elevii moldoveni sunt clar sub media țărilor din OECD, ar putea ajuta acum un împrumut de $1 milion școlile? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Fostul premier și om de afaceri Ion Sturza, într-un interviu în exclusivitate cu Radio Europa Liberă, a prognozat că deputații vor putea să aleagă președintele Moldovei până la sfârșitul lunii.
Va fi ales un președinte la plesneală.
Găsiți întregul interviu cu Ion Sturza pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Toate punctele de trecere a frontierei cu România au fost deschise, adică punctele de la Albița, Galați și Oancea. Reluarea traficului a avut loc la orele prânzului și după amiezei. Poliția de frontieră din România a dispus măsuri suplimentare a personalului pentru un control fluent și operativ, informează agenția Mold Press. Premierul Vlad Filat a avut în cursul zilei o convorbire cu omologul său de la București, Mihai Răzvan Ungureanu. Cei doi politicieni au vorbit la telefon și au convenit să aibă loc o ședință comună a guvernelor celor două țări. Data nu a fost stabilită, dar potrivit agenției Mold Press, pregătirea ei a început deja. Ultimul președinte sovietic, Mihail Gorbaciov, a criticat astăzi decizia grupului Gazprom Media de a demite întregul Consiliu de Administrație al postului de radio Echo Moscvă. Laureatul Premiului Nobel pentru Pace a declarat postului nostru de radio că este o rușine pentru întreaga țară, pentru întreaga societate, o palmă dată opiniei publice. În opinia lui Mihail Gorbaciov, decizia a fost luată ca urmare a presiunilor exercitate de Kremlin înainte de alegerile prezidențiale din 4 martie. Activiști sirieni spun că cel puțin 19 oameni au fost omorâți astăzi în Siria. Potrivit acestora, victimele au fost făcute la Homs, oraș care se află sub asediul forțelor militare siriene de câteva zile. Localitatea Homs este fieful opoziției antiregim. Atacuri similare au avut loc astăzi și la Hama și în zonele din apropierea graniței cu Libanul. Președintele Statelor Unite Barack Obama s-a întâlnit la Washington cu vicepreședintele Chinei Xi Jinping. Președintele american l-a primit pe vicepreședintele chinez la biroul Oval, tocmai pentru a sublinia importanța relațiilor pe care Statele Unite o acordă relației cu China. Pe agenda discuțiilor s-a aflat situația internațională, mai ales evoluțiile din Iran, Siria și Coreea de Nord. Mai mulți activiști pentru drepturile omului și jurnaliști iranieni din exil și din Iran au declarat colegilor noștri de la serviciul persan că au primit în ultimul timp o serie de mesaje anonime, începând de ieri, în care sunt amenințați că vor fi pedepsiți conform legii islamice Sharia, pentru că lucrează, cităm, pentru străini și pentru opoziție. Guvernul de la Teheran a anunțat că președintele Mahmoud Ahmadinejad va face mâine un anunț important privind noi proiecte nucleare iraniene. Potrivit anunțului oficial de la Teheran, noile proiecte vor demonstra, cităm, extraordinarea capacitate științifică a iranienilor și aderența la principiul energie nucleară pentru toți și arme nucleare pentru nimeni. Țările occidentale suspectează că Iranul încearcă să construiască arme nucleare, o acuzație pe care Iranul o respinge.
Mulțumesc, Oana, mai multe știri, analize, comentarii, intervii la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Pe lângă legislația antidiscriminare și reforma poliției, este un domeniu în care Comisia Europeană constată neajunsuri într-o nouă evaluare a pregătirilor Republicii Moldova pentru încheierea acordului de liberalizare a vizelor. Liliana Barbaroș a căutat să afle ce restanțe au autoritățile în această reformă.
Până acum, Republica Moldova ar fi trebuit să adopte un pachet de 37 de acte normative ce țin de reforma polițienească, dar a reușit să treacă prin proces legislativ doar jumătate. Celelalte fie au fost întoarse autorului de către guvern, fie Parlamentul nu le-a acceptat, cerindu-i executivului să le îmbunătățească. Este în întârziere una din cele mai importante legi, cea cu privire la poliție și statutul polițistului. Aceasta urma să intre în dezbatere încă în ianuarie și prevede demilitarizarea aparatului central general al Ministerului de Interne, după separarea sa de restul agențiilor polițienești, adică comisariate de poliție, carabinieri, trupe de patrulă și santinele, poliție criminală. Întârzie și legea cu privire la trupele de carabinieri, care ar trebui să transforme această instituție semimilitară în una cu angajări pe baze profesioniste. Responsabilii guvernamentali invocă două motive din care există aceste întârzieri: calitatea proastă a actelor elaborate până acum și inactivitatea parlamentară. Iată bunăoară o explicație oferită Europei Libere de consilierul premierului Vlad Filat pe probleme de reformă a instituțiilor de drept, Sergiu Deaconu.
Este și o problemă că Ministerul de Interne la moment nu dispune de o echipă prea bună de experți legislativi care să pregătească acte întocmai corespunzătoare cerințelor moderne, dar este și momentul că legislativul de asemenea, fiind ședințele de legislativ așa cum sunt, deci nu s-au adoptat la timp sau sunt foarte multe argiversate adoptarea lor în comisii.
Centrul Credo de Resurse pentru Drepturile Omului, solicitat să dea avize pentru proiectele de lege vizează această reformă, le reproșează însă autorităților lipsa de voință și alegerea unor metode depășite de reformare. Directorul acestui centru, Sergio Staff.
Nu există voința politică clară. Țara se află într-o stare foarte politic instabilă. Doi, soluțiile tehnice nu sunt suficient de bune și ambele proiecte de lege. Și altceva, nasc foarte multe întrebări în cercul experților dacă aceste soluții sunt chiar potrivite. Să vă dau un exemplu. Franța, Italia și România are serviciul ăsta de jandarmerie sau carabinieri și ei se află în înțelegerea faptului că de fapt trebuie să se treacă de la serviciul de jandarmerie și carabinieri înspre poliția comunitară. Noi nu știu de ce privăm tehnologiile chiar care aparțin secolul trecut. Eu cred că și guvernarea actuală înțelege că, de fapt, soluțiile nu sunt suficient de bune și din cauza asta temperează implementarea lor.
Expertul spune totuși că, pe lângă problemele pe anumite segmente, poliția a înregistrat în ultimii ani și o serie de progrese care nu ar fi corect să fie trecute la tăcere. Printre ele ar fi o gestionare exemplară a întrunirilor publice și o deschidere fără precedent la critică și consultare cu societatea civilă. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Continuă să ningă, continuă gerul și până când, azi dimineață, în emisiunea matinală a Europei Libere, colegii noștri Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțâr au stat de vorbă cu Ilie Boian, directorul Centrului Hidrometeorologic de Stat, Hidrometeo. Cât de sigure sunt prognozele meteo?
Prognozele de scurtă durată pentru următoarele 24 de ore și pentru următoarele 7 zile, adică de medie durată, sunt destul de, de calitate înaltă și undeva se adeveresc până la 90, chiar peste 90%. Mai prost stăm cu prognozele de lungă durată, adică cu prognozele pentru luna următoare, fiindcă nicăieri, adică nici un centru regional sau mondial de meteorologic nu poate, elabora prognoze de mare vericitate pentru perioade îndelungate, fiindcă însăși Organizația Meteorologică Mondială a spus că veritabile sunt prognozele până la 2 săptămâni. În rest, este important să știm tendințele, pentru că pentru fermieri, mai cu seamă în anotimpurile de primăvară, chiar și vară, are o mare importanță ca să știe din timp ce tendințe vor fi. Va fi vara uscată sau ploioasă, va fi caldă sau mai răcoroasă. În dependență de aceasta, el poate selecta culturile mai rezistente sau invers, mai iubitoare de căldură.
De exemplu, o iarnă ca cea pe care o trăim acum și cred că în satele mai îndepărtate se circulă în pofida știrilor sau prognoze sau cum aprecierilor Ministerului Transportului se circulă mai ușor cu tabu, cu mașina blindată. Deci o asemenea iarnă putea fi, sau tendința spre o asemenea iarnă putea fi observată sau avea loc, putea fi constatată?
Pot să vă spun că chiar din toamnă, meteorologii britanici, pentru altele ei sunt cei mai puternici, au spus că vom avea o iarnă glaciară, ceea ce nimeni n-a crezut nu din cauza că meteorologii britanici nu pot prognoza așa lucruri, pur și simplu a fost ceva ieșit din comun, că adică va fi o iarnă atât de geroasă, fiindcă noi știm că în ultimii ani, în ultimele două decenii mai cu seamă, iernile sunt tot mai calde, practic iarna avem puțină zăpadă, însă vedeți că iarna a început târziu, și meteorologii britanici au avut dreptate, avem o iarnă în Europa, o iarnă deosebită, care n-a fost de mulți ani.
Dar totuși această iarnă, cum să spun, din punctul dumneavoastră de vedere, dacă vorbim din contextul moldovenesc, această iarnă e în limitele firescului, luând în considerație toată panica cu încălzirea globală și așa mai departe, sau populația este mai alentată în ultimul timp și cum de o brumă de zăpadă începe a se văieta că e, cum să zic, e aproape sfârșitul lunii cu iarna?
Este și una și alta. Într-adevăr, populația nu este deprinsă cu așa ierni, pentru că vă spuneam că în ultimii 20 ani, practic n-am avut ierni atât de geroasă și atât de întroinite. În același timp, clar că este un lucru obișnuit și odată cu încălzirea globală, cu schimbările climatice, presupune că surprize de acestea vom avea și chiar vom avea mult mai frecvente și de o intensitate mai mare.
Ile Boian, directorul Centrului Hidrometeorologic de Stat, în fiecare dimineață Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Testul PISA a fost creat de Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare pentru a testa în ce măsură tinerii de 15 ani în prag de a părăsi școala și-au însușit cunoștințele necesare pentru a se descurca în viață, pentru a funcționa optim în societate. Tradițional, testul PISA acoperă principalele economii din lume. În 2010 au fost adăugate 10 țări, între care și Moldova, așa că a apărut testul numit PISA 2009+. Sunt testate capacitatea tinerilor de a citi și înțelege texte și cunoștințele de matematică și științele naturii. În toate cele trei categorii, elevii moldoveni s-au clasat bine sub media OECD. Acum, Banca Mondială oferă un nou împrumut de $1 milion pentru continuarea reformei în învățământ. Unde și cum vor fi investiți banii? Relatează Ala Ceapai.
Plasarea printre ultimile locuri a Republicii Moldova la testul internațional PISA trebuie să ne alarmeze, susține ministrul educației Mihail Șlahtițchi. Mai mult de jumătate dintre cei 30.000 de elevi în vârstă de 15 ani testați pe parcursul anului trecut au dificultăți la citit și la matematică. Ministrul educației Mihail Șlahtițchi.
Pe de o parte avem potențialități, dar stăm foarte prost oricum la cele două competențe foarte importante care vizează matematică și cititul. Am preluat de la regimul comunist o situație deplorabilă în învățământ și acest lucru trebuie să ne problematizeze și să ne facă să mergem cu o hotărâre și mai mare înainte pentru a eficientiza sistemul educațional din Republica Moldova.
Elevii din Moldova cedează celor din Federația Rusă, Letonia și Lituania la capitolul competențelor la citit și matematică. Acest indiciu este unul dintre cei mai importanți pentru oferirea împrumutului de $1 milion acordat de Banca Mondială pentru reforma în învățământ, spune reprezentantul Băncii Mondiale în Republica Moldova, Abdulai Sek.
Those achievements continue to indicate the need to consolidate.
Aceste reușite scăzute indică necesitatea de a fortifica modificări ale curiculei, evaluării elevilor, formării cadrelor didactice și a manualelor, dar și necesitatea de a utiliza mijloacele financiare mai eficient în domeniul educației. Noi salutăm eforturile guvernului de a introduce formula de finanțare per elev a instituțiilor de învățământ.
La începutul anului viitor, toate școlile din Moldova urmează să treacă la noua formulă de finanțare. Banii urmează elevul. O parte din împrumutul de la Banca Mondială va fi alocat pentru a instrui managerii școlilor și asta pentru a definitiva principiile de funcționare a școlilor de circumscripție, spune viceministra educației Tatiana Potâng.
Cel mai important lucru pe care ne-l propunem, să monitorizăm situația copiilor aflați sub incidența reformei de structură, astfel încât să putem preveni abandonul și absenteismul în procesul de reformă. Este important la această etapă să consolidăm capacitatea de monitorizare a calității, cum am făcut-o în PISA 2009+, să pregătim terenul pentru o evaluare ulterioară la care ne propunem să fim parte, este vorba de PISA 2015.
Împrumutul Băncii Mondiale de $1 milion reprezintă o extindere pentru 18 luni a proiectului Educației de Calitate în Mediul Rural, început în 2006, în urma căruia peste 35.000 de profesori au fost instruiți pentru îmbunătățirea calității predării și au fost editate mai multe manuale pentru licee. Totodată, 11 raioane și 2 municipii municipii au trecut la formula nouă de finanțare și au fost procurate 45 de autobuze școlare care transportă circa 3.000 de elevi la școlile de circumscripție. De la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, ce să cred degeaba?
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Șefii de stat și de guverne din țările membre ale Alianței Nord-Atlantice se vor întruni în luna mai la Chicago, într-un summit care, după toate probabilitățile, se va concentra pe criza economică, schimbările din lumea arabă, dar și relațiile cu Rusia. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, face în următoarele clipe o avantpremieră a acestei reuniuni la vârf.
Reuniunile la vârf ale NATO nu sunt anuale, ci sunt niște evenimente excepționale la care se anunță public decizii importante luate în cadrul alianței militare. De la fondarea Alianței Nord-Atlantice în 1949 și până astăzi, nu au avut loc decât 24 de reuniuni la vârf, ultima dintre ele fiind cea din 2010 de la Lisabona. Reuniunea precedentă, cu 2 ani înainte, se ținuse la București. Pe lângă deciziile importante și lansarea de noi strategii, la aceste summituri se anunță și eventuala primire a noi membri în NATO. Viitorul summit se va ține anul acesta la Chicago, în același timp cu reuniunea grupului G8, a celor mai puternice economii din lume. Agenda pe anul acesta are o mare importanță pentru Moldova și pentru întreaga Europa de Est, întrucât pe lângă Afganistan, criza economică și schimbările din lumea arabă, vor fi discutate și relațiile cu Rusia. Summitul va avea de altfel loc la scurtă vreme după alegerile prezidențiale din Rusia, așa încât nu este deloc sigur cine va fi președintele rus. Președinția rusă a avertizat deja că ar putea să nu participe la summitul NATO dacă până atunci nu va fi rezolvată chestiunea scutului american antirachetă, ale cărui principale elemente vor fi instalate în România. E vorba de un sistem de interceptare a rachetelor, teoretic provenite din Iran, și care ar fi trase asupra Europei. Moscova s-a opus de la început acestui proiect american, anunțând chiar în mod deschis că nu crede în explicația amenințării iraniene și că proiectul este pur și simplu dirijat împotriva Rusiei. Faptul că două summituri atât de importante, NATO și G8, vor avea loc simultan în Chicago peste 2 luni, a făcut ca administrația orașului Chicago și a statului american Illinois să ia de pe acum măsuri de securitate excepționale care au fost deja contestate și calificate drept excesive de multe organizații protestatare, precum și de către Amnesty International. În sfârșit, unii analiști politici independenți sunt critici și față de multe detalii ale programului reuniunii, precum faptul că la summit, din motive de realism politic în fața creșterii pericolului unui conflict cu Iranul în Orientul apropiat, a fost invitat să participe și președintele autoritar al Azerbaidjanului, Ilham Aliyev. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Schimbarea premierului român este o mișcare binevenită, la fel de binevenită este și revenirea opoziției în Parlamentul de la București, constată astăzi Neculae Constantin Munteanu.
Demisia prim-ministrului Emil Boc a produs efecte și pagube colaterale resimțite și de coaliția la putere și de opoziție. Fiecare este în drept să le evalueze. Bilanțul poate fi deopotrivă și pozitiv și negativ. Doar perspectiva poate evidenția jumătatea goală sau pe cea plină a paharului. Aparent, cel mai mult a pierdut PDL. Plecarea lui Emil Boc pare un eșec asumat. Însă a fost mai degrabă o demisie controlată pentru a detensiona o situație explozivă în care contestarea, incitată de televiziunea mică ale opoziției, risca să degenereze. Ideea ca demisia primului ministru să fie însoțită de plecarea din guvern a tuturor miniștrilor PDL a fost mai degrabă bună. Fără miniștri proeminenți sau doar controversați, aflați în focul tuturor criticilor, opoziția și amicii au rămas fără obiectul muncii. Înlocuirea lor cu chipuri noi și nume aproape necunoscute din planul secund al activului PDL pare de asemenea o măsură chibzuită. Până când vor intra la rândul lor în atenția critică a opoziției, vor avea un respiro în care vor arăta ce pot sau doar vor gestiona treburile curente ale ministerilor pe care le conduc până la alegerile viitoare. Ideea bună, cu adevărat bună, a fost înlocuirea lui Emil Boc cu Mihai Răzvan Ungureanu. Pentru că nu este ștampilat politic, deși este un apropiat al președintelui Traian Băsescu. Faptul că liberalul Antonescu Crin i-a negat orice ascendență liberală îl onorează. Liberalismul românesc nu mai este de mult ce a fost. În fond, cât dintre mari liberali deată s-ar recunoaște în liberalul de strânsură Crin Antonescu? Pe scurt, prin prim-ministru ales și prin miniștri impuși, PDL pare a fi în câștig. Și-a pus la adăpost oamenii cu imaginea afectată de exercitarea puterii și se poate concentra asupra alegerilor viitoare. Pentru că aceasta este misiunea principală a noului guvern. Și eventual, rodarea noului prim-ministru în arcanele puterii pentru misiuni viitoare cu responsabilitate mai mare. În schimb, intrarea în funcțiune a guvernului condus de Mihai Răzvan Ungureanu a pus în evidență fragilitatea coaliției din opoziție, tensiunile care o macină, mai ales în teritoriu, unde împărțirea puterii în cazul câștigării viitoarelor alegeri se face cu scântei. Pretențiile liberalilor față de aportul lor electoral real par exagerate baronilor locali din PSD. Ion Iliescu s-a oferit să renegocieze cu liberale, însă rigidul lider liberal a refuzat cu indignare. În schimb, Victor Ponta a dat dovadă de o maturitate care a surprins plăcut pe mulți, inclusiv din PSD. Trecând peste păguboasa grevă parlamentară a opoziției, Victor Ponta a fost prezent în Parlament la investirea noului guvern cu un discurs inteligent și mai ales conciliant. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Заявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
De ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Astăzi este Sfântul Valentin, o sărbătoare originară din lumea anglosaxonă, dar care s-a răspândit mai nou peste tot, devenind un bun prilej de a spune te iubesc și de a cheltui un ban în pauza comercială dintre Crăciun și Paște. Cum se sărbătorește ziua îndrăgostiților în locuri unde parcă nici nu te-ai aștepta? Vom afla de la Mircea Țicudean.
Zonele comerciale din Bagdad s-au umplut de ursuleți de pluș roșii, cămășuțe de noapte din mătase și pernuțe în formă de inimă sau de buze din saten, scrie Associated Press, adăugând că explozia de simboluri amoroase din capitala irachiană contrastează încă cu situația de securitate, punctată periodic de explozii și atacuri armate, dar pare să semnaleze că irachienii au totuși speranțe că viața normală este o posibilitate. În alte țări arabe și musulmane, mai conservatoare, din Arabia Saudită până în Indonezia, Valentin nu prea este pe placul autorităților care văd în el un exemplu de decadență occidentală și o invitație la sex înainte de nuntă. Anul trecut, Iranul a interzis felicitările și darurile de Valentin, iar în Arabia Saudită, an de an, temuta poliție religioasă patrulează magazinele ca să se asigure că nu sunt prea roșii și că nu vând obiecte în formă de inimă. mult mai spre răsărit în îndepărtata Thailandă. Ziua îndrăgostiților a prilejuit o mulțime de manifestări, inclusiv una mai controversată de la un an la altul, Maratonul Sărutului, început încă de duminică în stațiunea Pattaya. Potrivit agenției Reuters, perechile participante la ediția de anul acesta se străduiesc să bată recordul de 46 de ore, 24 de minute și 9 secunde, stabilit anul trecut de Lakana Tiranarat și soțul ei. Fiecare cuplu are la dispoziție un metru pătrat, iar hrana și băutura se pot administra numai cu paiul. Spălatul pe dinți este interzis. În primele 3 ore, concurenții n-au voie nici la toaletă, dar apoi pot merge cu condiția să nu se descleșteze din sărut și să fie supravegheați de arbitru. Reuters scrie că la ediția de anul acesta, dotată cu premii în valoare de $10,000, s-au înscris mai puțini participanți, într-un semnal că sărutul de 3 zile a devenit mai degrabă un calvar decât o binecuvântare. Fără sărut va decurge probabil ceremonia de Sfântul Valentin programată la grădina zoologică din Beijing, unde se căsătoresc astăzi un berbec și o căprioară. Berbecul se numește Chang Mao, adică păr lung, iar căprioara Chunzi, adică imaculata. Nunta are loc după ce îngrijitorii au dezvăluit nu de mult pe internet relația amoroasă dintre cele două animale. Au fost vândute deja 500 de bilete la prețul de $10 bucata, iar conducerea grădinii zoologice, invitând curioșii cu brațele deschise, le-a atras totuși atenția că ar fi greșit să atribuie berbecului și căprioarei prea multe trăsături umane și că, în general, cadoul cel mai bun de nuntă va fi să lase apoi perechea în pace.
Ziarele de la București comentează, între altele, oferta primăriei Chișinău de a ajuta anumite localități din România izolate de zăpezi. Tania Radu cu o scurtă revistă a presei.
Ediția electronică a ziarului România Liberă publică știrea că primăria Chișinăului se gândește să ajute cu produse sau cu bani unele localități din România care au de suferit din cauza iernii grele. Decizia se va lua după deplasări la fața locului, a declarat Gabriela Ciumac, șefa Direcției Relații Externe, Cooperare Regională și Integrare Europeană din administrația locală a capitalei moldovene. La București, noul ministru de externe, Cristian Diaconescu, a avut un dialog online pe site-ul Hot News, în care a răspuns în special unor întrebări pe tema relațiilor României cu Federația Rusă. Acest subiect a fi fost ocolit în discursul de investitură, au considerat cititorii Hot News. Diaconescu s-a referit la problema restituirii tezaurului României de către Moscova, dar și la investiția diplomației românești în acest moment în relansarea relației cu Rusia. Ministrul e de părere că excelentele relații ale României cu Statele Unite și respectiv relația pragmatică avută cu Rusia sunt reușite importante ale diplomației românești în ultimii ani. A primit o întrebare și despre șansele introducerii votului prin corespondență, iar răspunsul a fost că Ministerul Afacerilor Externe va urmări parcursul proiectului de lege aflat la Parlament. Aș fi foarte bucuros dacă toate partidele politice care au avut rezerve pe această temă, dar împărtășesc necesitatea de a formula un text legal adecvat așteptărilor românilor de pretutindeni, ar coopera la acest proces, transcrie Hot News cele spuse de Cristian Diaconescu. Cititorul care a formulat întrebarea fusese de părere că precedentul ministru Tudor Baconski ar fi îngropat legea votului prin corespondență la presiunile Uniunii Democrate a Maghiarilor din România. În cazul unei participări mai numeroase la vot, UDMR ar fi pierdut ca reprezentativitate în Parlament. În cadrul aceluiași dialog online de pe Hot News, Cristian Diaconescu a trebuit să reargumenteze de ce sunt favorizați moldovenii la obținerea cetățeniei române. Și anume, a spus el, pentru că au fost deposedați sau avoliți de ea. Și de ce nu este îndreptățit statul român să conteste dreptul statului suveran Republica Moldova de a vorbi despre limba moldovenească și despre poporul moldovenesc. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cătălina Molodoi, directoare la ziarul Capital.
În ediția de ziarului Capitală vă recomandăm să citiți în special pagina cu informații locale. Paula Croitoru ne informează despre creșterea față de luna trecută a facturilor pentru căldură și creșterea alarmantă în momentul de față a numărului de viroze în capitală și în toată țara. De asemenea, avem o informație despre un manual editat de Centrul pentru Drepturile Omului destinat funcționarilor publici. Vă propun să citiți și pagina de cultură pregătită de tânărul scriitor José Pablo. În această ediție a pregătit un articol despre Cenaclul Literar Republica și despre un eveniment underground închis organizat de Bogdan Dascăl. V-aș mai recomanda să-l citiți și pe Ion Grosu. Recunosc, la această oră încă nu știm ce ne pregătește, dar cu siguranță va fi interesant, așa cum o face întotdeauna. În speranța că facturile nu sunt pe măsură să vă strice viața, iar funcționarii publici după apariția manualului vor deveni mai buni, vă urez o iarnă frumoasă și lectură plăcută.
A fost Cătălina Molodoi de la ziarul Capitala. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici Radio